Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 5 usiku, saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi Afrika Mashariki. Karibu kwa matangazo yetu, ikiwa ni Jumatano Septemba 13 mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio kule Kitale nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM viziwani Zanzibar, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, vilevile Sayari Radio Eldoret, na vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, takriban watu 5,000 waripotiwa kufariki, huku wengine zaidi ya 10,000 wakiwa hawajulikani waliko katika mji wa mashariki wa Libya wa Derna baada ya mafuriko makubwa kukumba eneo hilo.
Bahari la Mediterranean lina joto na kumekuwa na kimbunga kikubwa Ugiriki, na hicho kimbunga kimedekea kusini na ndicho kufikia Libya, na maji mengi kutoka bahari la Mediterranean imeangusha huo mvua wote.
Kwenye taarifa nyingine, wataalamu wa masuala ya ardhi kutoka nchi za Afrika wakutana mjini Arusha, Tanzania, ili kujadili namna ya kudhibiti ongezeko la migogoro ya ardhi inayoendelea kuzikabili asilimia kubwa ya nchi za bara hilo, ikiwaathiri zaidi ya wananchi maskini. Je, Tanzania inasema imechukua hatua zipi?
Tanzania ilifanikiwa kupata mkataba wa Benki ya Dunia yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 150 kwa ajili ya kuboresha usalama wa miliki ya ardhi, yani Land Tenure Improvement Project, yenye malengo ya kutoa jumla.
Naam, ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba ni matangazo tunayorusha moja kwa moja kwenye tovuti yetu kama alivyoeleza mwenzangu Harrison Kamau. Sasa nimpe nafasi Harrison ya kusomea habari za dunia.
Idadi ya vifo nchini Morocco kutokana na tetemeko la ardhi la wiki iliyopita imefika 2,900. Wengine zaidi ya 5,500 wameripotiwa kujeruhiwa kutokana na mkasa huo, ikiwa idadi mara mbili ya ile iliyoripotiwa hapo awali, wengi wao wakilalamika kwamba hawapati msaada wote kutoka kwa serikali. Tetemeko hilo lililokuwa kuwa na nguvu ya 6.8 kwenye vipimo vya Richter na lililoanza kwenye milima ya Atlas kusini magharibi mwa mji wa Marrakech ndio baya zaidi kuwahi kutokea kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini ndani ya zaidi ya kipindi cha miaka 60. Baada ya kubaki nje kwa siku 4 sasa kutokana na makazi yao kuporomoka, wakazi wanalalamikia kasi ndogo ya upelekaji wa misaada. Mmoja wao Mehdi Ait Boyali mwenye umri wa miaka 24 anasema kwamba amekwama kwenye barabara ya Tizi Entest inaunganisha Marrakech na vijiji vilivyoko kwenye mabonde bila kupata msaada wote. Hata hivyo, msemaji wa serikali Mustafa Baites Jumatatu amekanusha madai hayo kwamba serikali haifanyi chochote. Spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy amesema kwamba anaanzisha uchunguzi wa kutokuwa na imani kwa Rais Joe Biden, hatua inaonekana kuchochewa na shinikizo kutoka rais wa zamani Donald Trump na washirika wake, na ambayo inaashiria mwaka wa uchaguzi utakaokuwa na mvutano mkubwa kati ya ikulu ya Marekani na bunge. Kupitia taarifa ya Jumanne, McCarthy amesema kwamba uchunguzi wa bunge kwenye familia ya Biden mwaka huu umefichua utamaduni wa ufisadi unaohitaji kuchunguzwa kwa kina. Hizi ni tuhuma za utumizi mbaya wa madaraka, kuzuia uchunguzi pamoja na ufisadi, amesema McCarthy. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ikulu ya Marekani imetaja juhudi hizo kuwa siasa zenye msimamo mbaya zaidi. Wabunge wa Republican wamekuwa kimchunguza rais kwa miezi 9 bila kupata ushahidi wowote, amesema msemaji wa ikulu Ian Smith. Kufikia leo hakuna rais wa Marekani aliyewahi kuondolewa kwenye ikulu kupitia kura ya kutokuwa na imani. Hata hivyo, rais Richard Nixon hapo 1974 alijiuzulu wakati bunge lilipokuwa likijiandaa kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa wito kwa serikali ya Nigeria kuzingatia zaidi amani na kulinda usalama wa haki za watoto katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi ambako wanamgambo wa Boko Haram wamesababisha maafa na uharibifu katika miaka 19 iliyopita. Ikiwasilisha ripoti yake kuhusu athari za vita kutokana na ugaidi katika eneo hilo, UNICEF inasema mbali na kupoteza maisha ya watoto, kupatwa na kiwewe, Nigeria imepoteza jumla ya dola bilioni 100 kutokana na mapambano dhidi ya waasi huko kaskazini mashariki katika miaka 10 iliyopita. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Mwakilishi wa UNICEF nchini Nigeria, Christian Mondet, anasema ni wakati mwafaka kwa mamlaka ya Nigeria kutoa kipaumbele zaidi kuhakikisha kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo la kaskazini mashariki na kuhakikisha ulinzi wa usalama wa watoto na haki zao katika eneo ambalo vita vimeendelea kwa muda mrefu sasa. Bi Mundat anasema mara tu serikali ya Nigeria itakapotunza usalama na haki za watoto hao na kurejesha amani, itaweza kutilia maanani masuala mengi ya maendeleo ya kitaifa. Adamu Abbas, mshauri maalum wa gavana wa jimbo la Borno, alikubali kwamba ripoti ya UNICEF inapaswa kuangazia zaidi hali ya watoto wa kaskazini mashariki ambayo ni mstakabali wa ubinadamu na ambayo magaidi wanawatia kiwewe. Adamu anasema kutunza usalama na haki za watoto katika eneo la vita kaskazini mashariki mwa nchi ni muhimu kwa sababu hitilafu yote ina matokeo mabaya. Ripoti ya UNICEF ilifichua kuwa Nigeria imepoteza takribani dola bilioni 100 kutokana na vita vya waasi dhidi nchi katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ufaransa imesema Jumanne kwamba afisa mmoja wa Ufaransa amekamatwa na serikali ya kijeshi ya Niger wakati akiomba yaachiliwe mara moja. Utawala huo uliofanya mapinduzi Julai na kumuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum mwezi uliopita uliamuru maafisa wa Ufaransa kuondoka nchini, lakini Ufaransa haikutii amri hiyo ikisema kwamba utawala huo sio halali. Kupitia ujumbe wa X uliojulikana kama Twitter, wizara hiyo imesema kwamba Stephanie Julien, ambaye ni mshauri wa raia wa Ufaransa waliopo nje ya nchi, alikamatwa Ijumaa iliyopita wakati ikiitisha kuachiliwa kwake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba balozi wa Ufaransa ataendelea kubaki Niger licha ya kuomba aondoke na utawala huo wa kijeshi. Ufaransa imekuwa ikisisitiza kwamba inatambua utawala wa Bazoum ambaye ameendelea kushikiliwa na utawala huo huku vikwazo vikiwekewa taifa hilo na mataifa ya Magharibi pamoja na mashirika ya kieneo. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limekomboa vinu vya mafuta na gesi kwenye bahari ya Black Sea kutoka mikononi mwa Russia, likieleza hatua hiyo kuwa muhimu katika kuchukua tena udhibiti wa Crimea. Ripoti zinaongeza kuwa wapiganaji wa Ukraine wamepiga hatua kubwa kuelekea kukomboa Bakhmut, mji uliozingirwa baada ya kuchukuliwa na Russia hapo Mei. Kwa kukomboa vinu hivyo, Kiev imepata nguvu zaidi kwenye vita vyake dhidi ya Russia. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine amesema kwamba wapiganaji wa Ukraine wamekomboa mji huo uliopo kwenye mkoa wa Donetsk wakati wakiendelea mbele kuelekea kwenye miji mingine miwili kusini mwa Bakhmut.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Libya imesema kwamba zaidi ya watu 5,000 wanakisiwa kwamba wamefariki na 10,000 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kupelekea mabwawa mawili kubomoka. Takriban watu 5,300 wanadhaniwa kufariki, ilisema wizara ya mambo ya ndani ya serikali ya mashariki ya Libya siku ya Jumanne, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali Lana. Kuhusiana na hilo, tuungane sasa moja kwa moja na mtaalamu wa masuala ya mazingira Profesa Fulbert Namwamba akiwa katika mji wa Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani. Profesa, moja kwa moja, mafuriko kama haya ambayo yanaelezwa kwamba hayajawahi kushuhudiwa katika eneo hilo huenda yanasababishwa na nini, na hali hii ya kusikitisha tu kwa ujumla wake, ni nini ambacho unaona kinasababisha?
Kuna mambo mawili. La kwanza ni kuwa tunaanza kukaribia msimu wa El Nino, na tuko katika kilele cha mwisho cha msimu wa kiangazi. Sasa ukiangalia hali ya hewa na vipimo vya joto, utaona kuwa bahari la Mediterranean lina joto juu yake, na kumekuwa na kimbunga kikubwa Ugiriki, na hicho kimbunga kimeelekea kusini na ndicho kufikia Libya, na maji mengi kutoka bahari la Mediterranean imeangusha huo mvua wote.
Changamoto za hali mbaya ya hewa zinakuwa mbaya hata zaidi katika nchi ya Libya kutokana na mzozo wake wa muda mrefu wa kisiasa wa takriban mwongo mzima kati ya tawala mbili ambazo zinahasimiana. Unajua kuna ile serikali ya umoja wa kitaifa ambayo inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, na vile vile ile ambayo inaongozwa na Khalifa Haftar, ambayo ndiko huko ambako mafuriko haya yamesababisha hasara kubwa zaidi. Unadhani kwamba mzozo huo wa kisiasa utakuwa na athari zipi katika shughuli za uokoaji, na hata tukizungumzia misaada ya kimataifa ambayo bila shaka itahitajika?
Mzozo utaonekana, sababu ni kwa tu kwa mataifa mengi kama yamesema kuwa hayatambui serikali ya mashariki, lakini kama ni kutoa usaidizi ni lazima wautoe bila kuangalia upande wowote. Kama Msalaba Mwekundu, haijalishi ni serikali gani ipo pale. Lakini kusema kweli, changamoto ni je, kuwa serikali ya mashariki imekuwa na wakati wa kutengeneza miundombinu. Miundombinu ni kitu cha maana, mahali malori itapitia, mahali aeroplane zitafikia, na kama je kuna wauguzi na madaktari ambao wako pale na ambao wanalipwa mshahara na serikali. Hapo ndipo changamoto zipo.
Kumekuwa na mkutano mkubwa umefanyika wiki iliyopita kule mjini Nairobi kuhusu hali ya hewa, na mambo ambayo baadhi yalizungumzwa ni utayari wa nchi wakati majanga kama haya yanapotokea, kwamba kuna idara kama zile za meteorological department zinazoangalia utabiri na mambo kama hayo. Unadhani kwamba nchi kama Libya haikuwa imejitayarisha kuona kwamba huenda mafuriko kama hayo, mvua kubwa hivyo ikatokea, au hili unaliona tu janga la kawaida?
Wewe umeona kuwa mambo ya Libya ni kwa ukisema nchi, na mtu atakuuliza kuna serikali mbili, na hizo serikali mbili ziko kanda tofauti za nchi. Kwa hivyo huwezi kusema nchi, utauliza kanda hii, serikali ya kanda hii na serikali ya kanda ile, ni gani ilikuwa tayari. Kwa hivyo, na michakato ambayo imewekwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo kama serikali ya mashariki ya Libya kwa mfano haikutambuliwa na Umoja wa Mataifa, basi ile miundombinu yao haikushikana na mchakato wao, hatujui kama unafuata makubaliano ya Umoja wa Mataifa.
Ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba kuzungumza na Kumekucha Afrika kwa leo.
Asante sana.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Kama unavyosikia hapo, tunaendelea na habari za dunia. Sasa Harrison Kamau, karibu.
Idadi ya vifo nchini Morocco kutokana na tetemeko la ardhi la wiki iliyopita imefika 2900 na wengine 5500 wakiripotiwa kujeruhiwa kutokana na mkasa huo, ikiwa idadi mara mbili ya ile iliyoripotiwa awali, wengi wao wakilalamika kwamba hawapati msaada wote kutoka kwa serikali. Tetemeko hilo lililokuwa na nguvu ya 6.8 kwenye vipimo Richter na iliyoanzia kwenye milima Atlas kusini magharibi mwa mji wa Marrakech ndio baya zaidi kuwahi kutokea kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini. Afghanistan na Saudi Arabia ni mataifa yanayofahamika kutumia mfumo wa sheria za Kiislamu maarufu kama sharia, ambao huonekana kuwa ya kidikteta. Hata hivyo, mataifa haya yanaonekana kutofautiana ifikapo kwenye swala la elimu au kufanya kazi kwa wanawake. Saudi Arabia, ambako hadi miaka ya karibuni wanawake walikuwa wamenyimwa haki nyingi za kimsingi, idadi ya wanawake wanaofanya kazi sasa imefikia 37% kulingana na takwimu za serikali na pia kutoka kwa maafisa wa Marekani. Kwenye sekta ya teknolojia, idadi ya wanawake wa Saudi Arabia imeongezeka kiasi kwamba balozi wa Marekani nchini humo Marco Ratney hivi karibuni kwenye hotuba yake yenye ucheshi alisema kwamba kitovu cha teknolojia hapa Marekani cha Silicon Valley kinahitaji kuiga mfano wa Saudi Arabia.
Safi kabisa, msikilizaji. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Wataalamu wa masuala ya ardhi kutoka nchi za Afrika wamekutana mjini Arusha, Tanzania, kujadili mbinu za kudhibiti ongezeko la migogoro ya ardhi inayoendelea kuzikabili asilimia kubwa ya nchi za bara hilo, ikiwa athari zaidi wananchi maskini, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi.
Afrika ni miongoni mwa mabara yanayokabiliwa na kasi kubwa ya ongezeko la watu, asilimia kubwa wakiwa ni vijana, ambao kutokana na kukabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira, wengi wamekuwa wakishauriwa kujiajiri kwenye kilimo, utaratibu ambao kwa mujibu wa wataalamu hao, kukosekana kwa usawa wa upatikanaji na utumiaji wa ardhi kumechangia kuongeza uharibifu wa ardhi. Kutokana na hali hiyo, nchi za Afrika zilikubaliana kufanya mapitio ya sera ili ziweze kusaidia kuweka uwiano mzuri wa matumizi ya ardhi, mpango ambao wataalamu hawa akiwemo rais wa taasisi ya Resource Right Initiative RRI ya Marekani, Dr. Salonge Bandiaki, amesema bado utekelezaji unasuasua katika nchi nyingi za Afrika, huku akipongeza hatua kubwa iliyofikiwa na nchi ya Tanzania.
Tunaipongeza serikali ya Tanzania kwa kutekeleza kwa vitendo maboresho ya sera umiliki wa ardhi. Kwa kweli ni mfano wa kuigwa.
Tanzania's land also recognizes the rights for participatory, inclusive and equitable community land governance.
Akizungumza kwenye kongamano hilo, naibu waziri mkuu wa Tanzania Dr. Doto Biteko ameelezea hatua iliyofikiwa na serikali ya Tanzania katika kufanikisha mpango huo.
Kwetu Tanzania kupitia Wizara ya Ardhi, kazi kubwa imefanyika ya kupima, kupanga na kuwafanya wananchi wakae katika makazi yaliyo bora zaidi.
Kuhusu changamoto ya ukosefu wa fedha ambayo imekuwa kikwazo kikubwa kwa utekelezaji wa miradi katika nchi nyingi za Afrika, naibu waziri Biteko amesema serikali inaendelea kuwashirikisha wadau wa maendeleo, utaratibu ambao umeendelea kuonyesha mafanikio makubwa.
Jitihada zetu za kutafuta fedha, Tanzania ilifanikiwa kupata mkataba wa Benki ya Dunia yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 150 kwa ajili ya kuboresha usalama wa miliki ya ardhi, yani the Land Tenure Improvement Project, yenye malengo ya kutoa jumla ya hati miliki milioni 2,500,000 ifikapo mwaka 2026.
Miongoni mwa mambo muhimu yanayojadiliwa ni pamoja na mapitio ya utekelezaji wa azimio la pamoja lililofikiwa mwishoni mwa kongamano la sera ya ardhi katika bara la Afrika lililofanyika Kigali nchini Rwanda mwaka 2021, ambalo wadau mbalimbali yakiwemo mashirika na taasisi waliahidi kutoa msaada wa kifedha na kiufundi kuhakikisha kwamba usimamizi wa ardhi na mchakato wa sera ya ardhi katika nchi za bara la Afrika unakuwa shirikishi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Ndivyo mambo yanavyokwenda hapa ndani ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC studio 15, tunapoendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Polisi nchini Malawi wamepata risasi na pesa taslimu wakati wa msako wa makontena ya chuma walipokuwa wakiwahamisha kwa lazima wakimbizi waliokuwa wakiishi nje ya kambi hiyo kinyume cha sheria. Kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Lamek Masina akiwa mjini Brantford, wanaharakati wa haki za binadamu wa eneo hilo wanasema polisi hawaheshimu haki za wakimbizi au kumiliki mali. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Polisi wa Malawi walichukua makontena makubwa ya chuma kutoka kwa wakimbizi na waomba hifadhi kwa tuhuma kuwa walikuwa na bunduki na risasi na mashine za kugushi kwa shughuli za uhalifu. Serikali ya Malawi ilianza uhamisho wa lazima wa wakimbizi kwenye kambi pekee ya wakimbizi nchini humo Nzaleka mwezi Mei mwaka huu. Mamlaka zilisema kwamba uhamisho huo uliambatana na sera ya serikali inayokataza wakimbizi kukaa nje ya kambi ya wakimbizi. Serikali pia ilisema kwamba kukaa nje ya kambi maalum, wakimbizi hao walikuwa wakitishia usalama wa taifa. Peter Kalaya ni msemaji wa kitaifa wa huduma ya polisi ya Malawi. Aliambia VOA Jumanne kwamba polisi hadi sasa wamefungua kwa nguvu na kupekua kontena 24 wakati wa zoezi hilo lililoanza wiki tatu zilizopita.
We have actually just found...
Kwa kweli tumepata risasi tano za bunduki aina ya AK-47 ambazo mbwa wetu wa polisi kutoka K9 unit walinusia na kiasi cha takriban kwacha milioni 1.4 pesa za Malawi kutoka kwa mmoja ya makontena.
Pesa zilizogunduliwa ni sawa na takriban dola za Marekani 1,400. Kalaya anasema kwamba hadi sasa polisi wanawashikilia watu wanne akiwemo raia wa Malawi ambaye alisema alitumwa kushuhudia tukio hilo la kufunguliwa kwa kontena likiwa na risasi na mmiliki wake ambaye hakuwepo wakati polisi walipolifungua na kulipekua.
We arrested three.
Tulikamata watatu katika wiki yetu ya kwanza na ya pili na kupekua makontena kwa kufanya biashara bila leseni nchini Malawi kwa sababu hawakuwa na nyaraka zinazofaa kuwaruhusu kufanya biashara nchini Malawi.
Michael Kayata ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha haki za binadamu na urekebishaji nchini Malawi. Anasema inavunja moyo jinsi zoezi hilo linavyoendeshwa. Baadhi ya wakimbizi walikuwa wakitumia makontena hayo makubwa kuhifadhia vitu vyao vinavyoharibika kwa biashara zao.
Because if we have life...
Anasema wasiwasi wetu ni kwamba baadhi ya wakimbizi walilalamika kwamba mazao yao ya shambani yaliharibiwa na kuoza. Serikali inapaswa kuhakikisha kwamba haki za wakimbizi za kumiliki mali zinapaswa kuheshimiwa. Kalaya anasema polisi waliwaalika wamiliki wa makontena hayo kushuhudia zoezi la ufunguzi lakini wengi wao hawakujitokeza. Anasema bidhaa zinazoharibika kutoka kwenye makontena ambazo hazidaiwi na wamiliki zitapigwa mnada kwa amri ya mahakama. Mkimbizi mmoja kutoka Burundi ambaye aliomba jina lake lisitajwe kwa kuhofia kwamba huenda akachukuliwa hatua za kulipiza kisasi, anasema wamiliki wengi wa makontena hayo hukataa kushiriki zoezi hilo kwa kuhofia kukamatwa kwa sababu hawana nyaraka za kuwaruhusu kufanya biashara zao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, vijana wanaojishughulisha na kilimo katika mkoa wa Morogoro magharibi mwa Dar es Salaam nchini Tanzania wanahitaji ujuzi na elimu ili kuendesha shughuli zao kwa ufanisi na kuzalisha mazao ya kutosha. Vijana hao wanasisitiza umuhimu wa serikali kuwafikia katika maeneo yao ili kuwapatia elimu inayohitajika. Amri Ramadhani aliwatembelea vijana hao na anatupasha zaidi katika makala haya.
Serikali ina jukumu la kuhakikisha upatikanaji wa elimu ya kilimo kwa vijana hasa katika maeneo ya vijijini. Elimu hii inaweza kujumuisha mbinu bora za kilimo, matumizi sahihi ya ardhi na teknolojia za kisasa za kilimo. Mohamed Dalu, mkazi wa Turiani Morogoro, amesema elimu watakayopatiwa itawasaidia kuongeza uzalishaji na kuboresha maisha yao.
Tunachoiomba serikali itafute wataalamu wa kuweza kutupa elimu ni namna gani sisi vijana tuweze kupata elimu ya kujitegemea hususan katika upande wa kilimo. Yaani mtu anajilimia tu kwamba mradi mvua imenyesha basi analima juu nyakati. Hii mvua ilionyesha inafaa kulima zao hili au la. Kwa unakuja kukuta tunatumia nguvu nyingi kipato kidogo kulingana na elimu hatuna.
Aidha, serikali inaweza kuanzisha mikutano na majukwaa ya majadiliano kwa ushirikiano na wadau wa sekta mbalimbali. Hii itawezesha kujadili fursa na changamoto za maendeleo katika maeneo yote na kuweka mikakati ya pamoja ya kuhakikisha fursa zinawafikia vijana. Antoni Kiyombo, mkazi wa Turiani Mtibwa, anajishughulisha na kilimo, amesema wanashindwa kupiga hatua kwa vile fursa nyingi zinapotokea haziwafikii kwa sababu ya ukosefu wa uhamasishaji.
Mambo mengi sisi hatufiki kutokana hatuna uhamasishaji. Kuja kutoa elimu bwana fulani bwana kwa changamoto moja mbili tatu atakuwa tufanye hivi ili tupate hichi. Na kilio hamna, ndio maana tunakuta tunapita na vitu vingi, hakuna uhamasishaji wowote anakuja kutoa hamasisha hapa au kwa mkusanyiko wa watu tuliopo. Kwa hiyo tunaona watu wanapita tu hajui moja mbili, nadhani wafanye hivyo.
Vijana wanaendelea kusema kuwa watu wenye nguvu au nafasi za uongozi wamekuwa wakizishikilia rasilimali na fursa kwa ajili yao wenyewe au kwa watu wao wa karibu, na hivyo kuwaacha vijana bila upatikanaji wa rasilimali hizo. Hii inaweza kuwa kwa ajili ya uwekezaji wa kifedha, ajira au fursa za biashara. Ramadhani Juma amesema watu wenye umimi wanaweza kuwa na tabia ya kuzuia ushiriki wa vijana na kusababisha wao kuendelea kuwa nyuma.
Ingine ninachokiona mimi hapa ni connection. Yani fursa zinatokea lakini unakuta mimi unakuwepo mwingi. Yani mchukue fulani ni mweke fulani ndo itakuwa hivyo, lakini sio hivyo. Kwa mimi naona vitu viwili hivyo hapo ndo changamoto nyingi zinasababisha mpaka sisi tunakuwa nyuma na fursa zinatokea lakini pia fikii.
Wakati mwingine vijana wanaoishi vijijini wamekuwa wakikabiliana na changamoto ya upatikanaji wa habari sahihi kuhusu fursa za mikopo au programu za kifedha. Hii ina weza kusababishwa na upatikanaji mdogo wa mtandao au kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu fursa hizo. Sadiki Yasini, miongoni mwa vijana hao, anaelezea wasiwasi wake juu ya upatikanaji wa fursa unavyokuwa mgumu kwao, huku akishindwa kujua changamoto hiyo inasababishwa na nini.
Sasa shida inakuja kwamba hivi hizo fursa ambazo kama zinatokaga huko na zinaletwa hapa, kwamba kama kuna changamoto ya si vijana, kama kuna hela zinatolewa huko kuletwa hapa za kuhusu kujiendeleza labda na kazi yoyote, kwetu hazitufikii nadhani. Na hivyo hivyo sikujua kwamba sasa ni shida ni nini sasa viongozi, au kwamba sisi huku kuhamasishaji haupo.
Shamba darasa au kilimo cha mafunzo vinaweza kuwa moja wapo ya njia za kuleta mabadiliko kwa vijana, hasa wale wanaoishi vijijini. Shamba darasa linawezesha vijana kupata mafunzo na ujuzi wa kilimo bora cha kisasa na endelevu. Kupitia shamba darasa, vijana wanaweza kujifunza mbinu mpya za kilimo, matumizi sahihi ya teknolojia na jinsi ya kuboresha mavuno yao. Kama anavyosema Rogasian Moshi, anajishughulisha na kilimo cha miwa huko Turiani.
Cha msingi hapo mimi ninachoshauri, elimu ingetolewa kwa vijana. Elimu hiyo ianzie kuanzia kwenye shamba darasa. Kama ni kilimo, waanzie kufundisha kuanzia hicho kilimo, sasa jinsi ya kulima na sehemu gani unatakiwa fanye, kwa sababu huwezi kufanya kilimo kwenye mazingira ambayo sio sahihi.
Hata hivyo, vijana bado wanaamini changamoto ni sehemu ya safari ya maisha, hivyo wanaweza kujifunza kutokana na changamoto zao, kuimarisha ujuzi wao na kujenga nguvu. Rogasian Mushi anawasisitiza vijana wenzake kutokukata tamaa na kuchangamkia fursa pale zinapojitokeza. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kipindi cha Jukwaa la Vijana hukujia kila siku kama ya leo, wakati kama wa leo. Sasa Harrison kama wanakusomea muhtasari wa habari.
Idadi ya vifo nchini Morocco kutokana na tetemeko la ardhi la wiki iliyopita imefikia 2900. Wengine zaidi ya 5500 wameripotiwa kujeruhiwa kutokana na mkasa huo, ikiwa idadi mara mbili ya ile iliyoripotiwa hapo awali. Spika wa bunge la Marekani Kevin McCarthy amesema kwamba anaanzisha uchunguzi wa kutokuwa na imani kwa Rais Joe Biden, hatua inaonekana kuchochewa na shinikizo kutoka rais wa zamani Donald Trump na washirika wake, na ambayo inaashiria mwaka wa uchaguzi utakaokuwa na mvutano mkubwa kati ya ikulu ya Marekani na bunge. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ufaransa imesema Jumanne kwamba afisa mmoja wa Ufaransa amekamatwa na serikali ya kijeshi ya Niger, wakati ikiomba achiliwe mara moja. Utawala huo uliofanya mapinduzi Julai na kumuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum mwezi uliopita iliamuru maafisa wa Ufaransa kuondoka nchini humo.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu Niger, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Mwelekezi amekuwa ni Daddy Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa BMJ Mridhi. Timu nzima hii kwa pamoja tunawatakia asubuhi na siku njema popote pale ulipo.